Pierobežas Ludzas novadā pagaidām paliatīvā aprūpe tiek nodrošināta gan slimnieka mājās, gan arī Ludzas medicīnas centra aprūpes nodaļā, kur smagi slimie pacienti saņem medicīnisko un sociālo aprūpi. Kā atzīmē Ludzas medicīnas centra valdes loceklis Juris Atstupens, nodaļā mēnesī nonāk līdz 30 smagi slimi cilvēki.
Šo pakalpojumu līdz šim mēs paši sniedzām, gan stacionārā, gan arī mājas aprūpē, kur darbinieks gāja un izdarīja manipulācijas pārsiešanas. Tur vajadzības gadījumos mēs varam likt slimnīcā, stacionārā, aprūpes nodaļā, kurš notiek kaut kādas lielākas manipulācijas, piemēram, katētera nomaiņa, stoma revīzija. Šobrīd saucās aprūpes nodaļa, bet domāt medicīniskā aprūpe. Paliatīvās mēs prasījām visus šos gadus, mums tā arī nepiešķīra finansējumu paliatīvām gultām, bet to pakalpojumu sniedzam aprūpes gultās. No 25 līdz 30 gultām, nu kā pacienti. Finansējuma modelis atļauj turēt tik, cik vajag būtībā. Ja tur aiziet pāri pa divām, trim nedēļām, varbūt nevisai izdevīgi, bet ja pacientiem vajag, nē, to mēs neskatāmies.
Pēc Ludzas novada sociālā dienesta vadītājas Lilitas Garbunovas Kozlovas teiktā, pēr novadā aprūpe mājās tika nodrošināta 212 pilngadīgām personām, bet ilgstošā sociālā aprūpe 183 pilngadīgām personām. Pagaidām dienestam nav informācijas par to, vai kāds novada iedzīvotājs ir nolēmis izmantot jauno bezmaksas hospisa pakalpojumu saņemšanu mājās.
Cilvēku aprūpes spējas tiek novērtētas pēc četriem aprūpes līmeņiem, ja tiem, kuriem ir ļoti smagi funkcionālie traucējumi, cilvēks vai nu gulošs, vai nu nedaudz pārvietojas, bet viņš nav spējīgs dzīvot savā ierastajā vide un nav arī tādu atbalsta personu, pārsvarā jau radinieki, ja, kuri tiešām nodrošina to 24 stundu uzraudzību. Diemžēl ar aprūpi mājās to nevar nodrošināt, ja, un tad cilvēkam tiek piedāvāta ilgstošā sociālā aprūpe institūcijā.
Lai gan pieaugušie pacienti hospisa aprūpi šobrīd var saņemt gan stacionāri, gan ambulatori, šo pakalpojumu apjoms tieši viņu dzīves vietā nav pietiekams. Pie tāda secinājuma nonāca Veselības ministrija pēc vairāku pilotprojektu īstenošanas šajā jomā. Tāpēc no šī gada tiek nodrošināts valsts finansēts paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojums pacienta dzīves vietā. Latgalē to sniedz centrs Rūre. Tā valdes priekšsēdētājs Kristiāns Dāvis atzīmē, ka mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojuma pacienta dzīves vietā saņemšanai nepieciešams konsīlija lēmums, nosakot diagnozi un turpmāko ārstēšanās taktiku, kā arī prognozējamo ierobežoto dzīvildzi.
Mēs ar mājas paliatīvās aprūpes brigādēm apkalpojam šos te pacientus un nodrošinām gan veselības, gan sociālo aprūpi pacientiem mājās. Šo pakalpojumu var saņemt tie cilvēki, kuriem ir 4. vai 5. līmeņa slimnīcas konsīlijas lēdziens, kad ir nepieciešama hospisa aprūpe pacientam dzīves vietā. Mums ir savs koordinators tieši uz visu Latgales reģionu, kurš vienmēr palīdz šiem cilvēkiem, kā lai saka, noiet šo ceļu saistībā tieši ar šo te konsīliju saņemšanu. Tad būtībā var droši zvanīt uz to tāruņu numuru 8886. Un mūsu koordinātors palīdzēs sakārtot visu šīs lietas un novadīt to pareiziem kālēšiem birokrātiskiem kuluāriem, lai cilvēks varētu eventuāli saņemt šo konsīlijas lēdzienu, ja viņš šim pakalpojumam atbilst.
Tāpat hospisa pakalpojums ietver pacientu transportēšanu uz ārstniecības iestādi un atpakaļ uz mājām, tehniskos palīglīdzekļus, psihosociālo rehabilitāciju pacientam un tuviniekiem, kas dzīvo ar slimnieku, kā arī sociālo aprūpi. Kopējais pieejamais finansējums paliatīvo pakalpojumu nodrošināšanai šogad ir nedaudz vairāk kā 16 miljoni eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.